Kjartan Ólafsson kveður.
Öl íðar enda heim nú venda þingi kvinnar fríði og flokkur manns fagna lífir komið hans. Þar hatt gerður bröknum verð í stofu smjör og ostar öldum fann undrast kostingunnar þann. Veit þess eigi von í eigin búi spurði hvaðan hefði frú flotið það en gegnir nú. Þaðan frá sem þú mátt á vel neita nauðsinn kalla engin er umfúrt alla kynna sér. Högg á vanga hetjan stranga lístis brundi reyður þuldi þá því vil eyði mötum stað.